Baba!
Wala pa nakita kayo. Mag-aaral ka mabuti.
Meron na
lang. Baba! Hindi pa kayo mag-aaral yung mga yan.
Oo. Kita
pa nga dito
eh. Oo, totoo yan.
Baba!
Nung una nga, tingin ng komunidad, mayroong sinusolusyonan yung Administrasyon Duterte sa mga pagpatay. Parang sa wakas, no? Merong isang Administrasyong Duterte nagdulot sa kanila ng katarungan. Pero lumaon ng lumaon, yung iba na nagugustuhan yung ganun, ay sila na rin yung nabibiktima.
Okay sana kung napatay yung magulang namin, alam namin yung gumagamit o ano na eh, walang yata talaga eh. Patay nung tao na yun eh. Naiisang nga sa amin, walang nakanti kahit dulo na kuko namin.
Iba tong usapin na to eh, kasi medyo komplikado. Kasi yung ibang EJK noon, relatively, tingin nila sa kapamilya nila mabuting tao. Ito, ang tingin din nila mismo sa kapamilya nila, pwede nang patayin.
Panalangin mo po sila.
Tapos yung hopelessness ng marami. Paano ko lalaban? Mahirap naman ako. Paano ko lalaban? Wala naman nangyayari. Paano ko lalaban? Baka balikan ako. Pero hindi din natatapos dun yung kwento ng mga pamilya. No, may mga pamilya na bumabangon. Marami na nag-isang taon eh. Kaya natatapos na yung kanilang pagluluksa. At sila ngayon ay nagsasama-sama. Inaasahan namin mula dito sa kaso ni Kian na nagbukas, no, ng kamalian ng War on Drugs ay marami yung mamumulat. At mula doon ay mas marami ng pamilya yung makikiisa, magbubukas ng kanilang sarili at kikilos laban dito sa War on Drugs.
Sana hindi yung lahat ng namatay ng magsalita ng totoo lang din. Huwag kayong matakot.
Lumad Schools, bakit mo masakin? Sa Mindanao, nasa 89 Lumad Schools ang inaatake ng militar. Nasa 2,624 ang inatalang mga batang lumad ang apektado ang pag-aaral. Mula sa Alter Media, narito ang dalawang estudyante ng award-winning Lumad Schools na Alternative Learning Center for Agriculture and Development ang nagsalita hinggil sa pagbabanta ng Pangulong Duterte na bumbahin ang kanilang eskwelahan.
Sabihin ko dyan sa mga lumad ngayon, umalis kayo dyan. Bubumbahan ko yan. Talagang bubumbahan ko yung mga lahat ng ano nila. I will use the armed forces, the Philippine Air Force.
Bakit gabi nagpalipat ng helicopter? Gabi, alas 12. Pero nagbabago dahil may mga checkpoint sa sa mga kalsada at kailangan mayroon kang ID.
Bago pa po kami nag-evacuate, nandun na yung mga banda ng militar. Doon na mismo sa aming kundad nag-iikot yung mga militar. Nagkakampo yung mga militar. Nang nakaw ng mga kagamitan sa aming paaralan sa ITSE. Kasi dun sa amin, yung iba, kahit hindi mga NPE, naging wanted na. Ginawa na ng gawang kaso. Karanasan na namin yun. Karanasan namin kapag mayroong mga militar, wala nang ibang target nila. Hindi mga NPE, kundi kami.
Kami lahat, gusto nila na lahat kami nandun sa komunidad. But kapag umasok sila, lahat kami magpatay. Sana bigyan kami ng hustisya yung nangyari na sila Junel Campos, Emerito Samarca at si Dato Bilosetso. Dito sa baba, nakapag-aral lang yung mayroong pera. Pero sa amin, kahit wala kang pera, pwede ka makapag-aral. Yun ang mabuting paaralan at yun ang mabuting dapat nating paglaban. Dahil yun ang katotohanan, ang paaralan para sa mga Pilipino. Kaibahan niya dahil kung mayroon kayong sariling paaralan ay wasakin.
Ang gusto lang po namin na matugunan na yung mga panawagan namin para makauwi na kami agad sa kami. Sana itigil na yung Marcelo dahil hindi yung nakadulog ng kabutihan sa amin ng mga Pilipino. Kawawa naman yung mga tulad namin na kabataan na lipat-lipat ng paaralan. Hindi komportable sa amin.
Aking buhay sa'yo. sa dulo ng mundo. Ang pangarap ko'y sa'yo. Sa'yo lamang ialay ang
walang kibo. Sa kinakatitig, ako't siya'y naghihintay. Masagi ng iyong dibig. At hindi tinutulan. Huwag kang mag-alala, di ako iiyak. Hindi magtaramdam kahit na gamata. Ako'y pinulot mo, sindumi ng mura. Binigyan pangalan itong aking ito'y aking sasagutin. Kahinis ng silid, walang nagkakalat. Medyas at sigarilyo'y walang naghahanap. Sanggol na nasanay, akala ay ama. Ngayon'y natutulog ito kahit nag-iisa.
Kikinig sa Pawika, the only Filipino radio in Zurich, 97.5, Radio Dora. Sa gitna ng pigati at pangungulila ng kawalan at kamatayan, ang mga Pinoy ay abala din sa paglilinis at pagpipintura ng nitso, paghahanda ng bulaklak, pagluluto ng kakanin at aros kaldo, pagsisindi ng kandila para sa selebrasyon kasama ang ating mga mahal sa buhay. Sa pagsasara ng oras na ito, inihahandog namin ang mga awit ng pag-asa at pasasalamat.
And I promise I'll give you the best, my love. You mean more than life to me, and I love you more than words can say. To cherish, I want you close in my arms. Are my sunshine. You are the reason I breathe for, and there's nothing I want more. I need you. I need to have you in my life. Always by my side, now and for always. Whisper these words to me, that we would always be together.
dakilang manlilikha. Narito po ako, bunga ng pag-ibig sa palad ng mundo. Puso'y umawit, awiting alay ko. Salamat sa inyo. Salamat sa araw, sa buwan at bituin, sa hayop at halaman, sa ulan at hangin. Salamat sa kaibigan at sa kapwa-tao ko. Salamat sa inyo. Bawat sandali ng buhay ay ligaya. Bawat hininga ay tunay na biyaya. Pagsisikap ay may gantimpala. Dakilang manlilikha, narito po ako, bunga ng pag-ibig sa palad ng mundo. Puso'y umawit, awiting alay ko. Salamat sa inyo.
Kinig sa Pawikan, the only Filipino radio in Zurich, 97.5, Radio Laura.
Don't touch your dial. Radio Laura, 97.5 megahertz.
This song is auto-tune.
As all, don't touch radio. Aber nicht das Radio Laura. Würden wir jemals Justin Bieber spielen, dann höchstens rückwärts. Vielleicht ist da sogar eine Botschaft versteckt.
Was Laura sucht, super.
Laura, was sucht, super.
Damit wir weiterhin können klare Botschaften senden und Musik gegen den Mainstream spielen, unterstützt uns auf laura.ch.
Also ja, auch der Justin Bieber darf natürlich spenden, aber vorwärts spielen wir ihn deshalb noch lange nicht.
Radio Laura, Programm Q Alternative.